VOA This Morning.
Good morning, saya Madioni. Kita bertemu lagi dalam VOA This Morning, Senin 11 April 2022. Semoga siap menjalani pekan baru dan yang menjalankan ibadah puasa akan lancar menjalankan ibadah. VOA This Morning menghadirkan informasi terbaru dari seluruh dunia, tapi pagi ini terutama melaporkan mengenai Afrika yang didesak menggunakan tata kelola yang baik dan inklusi untuk melawan ekstremisme kekerasan.
No nation can solve this challenge or this problem alone. Partnerships are key.
Dan laporan lainnya mengenai upaya bantuan bagi Ukraina yang terus menghadapi krisis di tengah perang dengan Rusia.
We always speak of Team Europe. These are the 27 member states and the European Commission. So we'll see what the 27 member states have pledged.
Demikian cuplikan laporan yang bisa disimak pagi ini. Selain itu juga ada laporan mengenai pernyataan Jokowi bahwa jadwal pemilu sudah ditetapkan KPU. Siaran ini juga bisa didengar lewat live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langgananmu. Kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Musreva. Gedung Putih mengatakan Presiden Joe Biden hari Senin akan melangsungkan pertemuan virtual dengan Perdana Menteri India Narendra Modi ketika Amerika menegaskan tidak ingin lagi melihat adanya peningkatan impor energi Rusia oleh India. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam keterangan pers hari Minggu mengatakan Presiden Biden akan melanjutkan konsultasi erat tentang konsekuensi perang brutal Rusia melawan Ukraina dan mengurangi dampak destabilisasi pada pasokan global dan pasar komoditas. Wakil Penasihat Keamanan Nasional Amerika untuk Ekonomi Internasional Dalip Singh yang baru-baru ini telah mengunjungi India mengatakan Amerika tidak akan menetapkan benang merah untuk India terkait impor energinya dari Rusia. Tapi Amerika tidak ingin melihat adanya laju pembelian yang cepat. Terpikat oleh diskon tajam pasca pemberlakuan sanksi barat terhadap entitas Rusia, India telah membeli setidaknya 13 juta barel minyak mentah Rusia sejak negara itu menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Menurut data yang dikumpulkan Reuters, nilai ini lebih tinggi dibanding sekitar 16 juta barel minyak mentah yang dibeli India dari Rusia sepanjang tahun 2021 lalu. Biden sebelumnya mengatakan di antara kelompok negara The Quad, hanya India yang agak goyah dalam langkah menghadapi Rusia atas invasi ke Ukraina. Negara Asia Selatan itu telah berupaya menyeimbangkan hubungannya dengan Rusia dan Barat, tapi tidak seperti anggota The Quad lainnya, yaitu Amerika, Jepang, dan Australia, India tidak pernah memberlakukan sanksi terhadap Rusia. Paus Franciscus hari Minggu memulai pekan suci dengan seruan gencatan senjata di Ukraina guna memberi ruang bagi perundingan damai, menyoroti perlunya para pemimpin membuat sejumlah pengorbanan bagi kebaikan rakyat. Misa Minggu Palma dimulai dengan prosesi puluhan imam dan uskup yang membawa daun palem dan zaitun melalui lapangan Santo Petrus. Paus yang lututnya sedang sakit dan mengalami kesulitan berjalan dibawa ke altar dengan mobil dan tidak mengikuti prosesi. Ini merupakan pertama kalinya Paus merayakan Minggu Palma di depan banyak orang di lapangan Santo Petrus sejak perubahan luas pandemi virus corona. Paus menyerukan agar semua pihak meletakkan senjata dan memulai gencatan senjata Paskah.
Quando si usa violenza non si sa più nulla su Dio.
Paus tidak merujuk langsung pada invasi Rusia ke Ukraina, tetapi rujukannya sangat jelas dan ia telah berulang kali mengecam perang dan penderitaan yang dialami warga sipil tak berdosa. Selama homili itu, Paus mengatakan ketika kita menggunakan kekerasan, kita kehilangan pandangan mengapa berada di dunia, dan akhirnya justru melakukan kekejaman yang tidak masuk akal. Paus menyesali kematian suami dan anak-anak yang tidak adil, pengungsi yang melarikan diri dari pemboman, anak-anak muda yang kehilangan masa depan, dan tentara yang dikirim untuk membunuh saudara mereka sendiri. Kerumunan massa di markas kampanye Presiden Prancis Emmanuel Macron bergembira ketika proyeksi lembaga pemungutan suara Prancis menunjukkan petahana Emmanuel Macron dan pemimpin sayap kanan Marine Le Pen memimpin di putaran pertama pemilu Presiden Prancis. Proyeksi menunjukkan Macron memimpin putaran pertama dengan hasil antara 27 hingga 29%, mengungguli Le Pen dengan 23 dan 24%. Tetapi putaran kedua diperkirakan akan berlangsung ketat. Jika didukung hasil resmi, maka keduanya akan maju ke putaran kedua, mirip dengan pertarungan terakhir mereka di pemilu tahun 2017. Hasil pemilu Prancis ini akan mempengaruhi arah Eropa ketika mencoba menahan Rusia dan kekacauan yang ditimbulkan dari invasi ke Ukraina. Pemilu putaran kedua 24 April nanti tampaknya akan mengadu presiden yang berupaya memodernisasi ekonomi dan memperkuat kerjasama Eropa melawan tokoh nasionalis Le Pen yang berupaya melunakkan reputasi partainya yang dikenal rasis dan telah melihat peningkatan popularitasnya setelah memanfaatkan kemarahan para pemilih atas inflasi di Prancis. Hasil resmi diperkirakan akan keluar minggu malam ini. Para demonstran di Sri Lanka kembali menduduki pintu masuk kantor presiden untuk hari kedua berturut-turut, menuntut pengunduran diri Gotabaya Rajapakse karena krisis ekonomi terburuk yang terjadi di negara yang dililit hutang itu. Ratusan demonstran bertahan dengan jas hujan dan payung di tengah hujan lebat hari Minggu, sembari meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah. Sebagian menyerukan pembubaran seluruh parlemen sehingga memberi jalan bagi kepemimpinan yang lebih muda. Negara kepulauan di Samudra India itu berada di ambang kebangkrutan dengan utang luar negeri mencapai 25 miliar dolar, di mana 7 miliar dolar diantaranya akan jatuh tempo pada akhir tahun ini saja. Cadangan devisa juga semakin menipis. Selain melangsungkan pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional IMF pada akhir bulan ini, pemerintah Sri Lanka juga telah beralih ke Tiongkok dan India untuk mengajukan pinjaman darurat guna membeli pangan dan bahan bakar. Krisis dan protes memicu pengunduran diri kabinet pekan lalu. 4 menteri telah dilantik sebagai caretaker, namun sebagian besar posisi itu justru masih kosong. Rajapakse mengusulkan pembentukan pemerintah persatuan, tetapi partai oposisi utama menolak gagasan itu. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, seorang komandan tinggi militer Amerika mengatakan negara-negara Afrika yang berurusan dengan ekstremisme yang disertai kekerasan perlu menerapkan pemerintahan yang baik, aturan hukum yang lebih tegas, dan inklusi komunitas yang terpinggirkan jika mereka ingin mewujudkan stabilitas.
Dalam beberapa tahun ini, Afrika mengalami peningkatan kegiatan kelompok teror yang beroperasi di seluruh benua itu. Beberapa dari mereka adalah Al-Shabaab di Afrika Timur, afiliasi Al-Qaeda dan ISIS yang berkembang di Sahel, dan Boko Haram di sekitar Danau Chad Basin. Pada Kamis, Kepala Komando Operasi Khusus Militer Amerika Afrika, Laksamana Muda Jamie Sands, mengatakan, negara-negara Afrika membutuhkan pemerintahan yang lebih baik dan kerjasama yang lebih besar jika mereka ingin menghentikan ancaman terorisme.
No nation can solve this challenge or this problem alone. Partnerships are key.
Tidak ada bangsa yang bisa menyelesaikan tantangan atau masalah ini sendirian. Kemitraan adalah kuncinya. Pencegahan ekstremisme melalui reformasi pemerintahan dan kemajuan adalah jalan yang lebih mudah daripada memerangi ekstremis kekerasan yang mapan melalui aktivitas kinetik.
Aktivitas teroris memaksa setidaknya 33 juta orang mengungsi dari berbagai lokasi di seluruh benua itu dan ikut menyebabkan ketidakstabilan politik di negara-negara seperti Mali, Burkina Faso, dan Somalia. Sands menambahkan, ekstremisme yang disertai kekerasan mengikis hubungan antara pemerintah dan warganya.
The lack of security and with in some regions a perception of disadvantagement.
Ketidakamanan ditambah persepsi ketidakberuntungan yang terjadi antara pemerintah dan penduduk di beberapa wilayah benar-benar membentuk lingkungan di mana penduduk kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan memutuskan untuk secara sengaja menggulingkan pemerintah melalui kudeta atau seperti yang kita lihat di Burkina Faso, itu merupakan pemberontakan yang berubah menjadi kudeta.
Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan mengatakan 40% peristiwa kekerasan dan kematian terjadi dalam jarak 100 km dari perbatasan antara dua negara Afrika. Simiyu Werunga adalah Kepala Pusat Keamanan Afrika Jenewa. Dia mengatakan kurangnya kerjasama antara pemerintah Afrika adalah pendorong utama terorisme di benua itu.
So what we lack in Africa is serious mechanisms government to government.
Yang kurang di Afrika adalah mekanisme serius antar pemerintah untuk menangani masalah ini dan menanganinya dengan baik.
Sands mengatakan pemerintah Amerika akan membantu memperbaiki hubungan yang rusak antara pemerintah dan masyarakat. Dan mendorong pemerintahan yang baik merupakan cara terbaik untuk mengalahkan terorisme. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, sebuah acara penggalangan dana Uni Eropa untuk Ukraina yang diadakan di Warsawa hari Sabtu, mengumpulkan 10,1 miliar euro atau 11 miliar dolar dalam bentuk ikrar atau janji untuk menyumbang. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan Puspita Sariwati.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memuji kampanye Stand Up for Ukraine yang luar biasa.
Many, many European leaders that have pledged for their country.
Banyak pemimpin Eropa yang berjanji atas nama negara mereka. Kami selalu berbicara atas nama tim Eropa. Ada 27 negara anggota dan Komisi Eropa, jadi kami melihat apa yang dijanjikan oleh 27 negara anggota kami. Saya hanya dapat mengumumkan hari ini kepada Komisi Eropa bahwa kami menjanjikan 1 miliar euro, 600 juta diantaranya akan diberikan ke Ukraina, kepada pihak berwenang Ukraina dan sebagian ke PBB, sehingga pihak berwenang Ukraina yang tahu persis siapa yang membutuhkan dapat membagikannya. Dan 400 juta euro akan diberikan kepada negara-negara di garis depan yang melakukan pekerjaan luar biasa dalam membantu para pengungsi yang datang.
Kepala Cabang Eksekutif Uni Eropa memimpin acara penggalangan dana di ibu kota Polandia itu dan uang itu untuk Ukraina dan negara-negara tetangga yang menerima jutaan pengungsi sejak serangan Rusia dimulai. Von der Leyen bersama Presiden Polandia Andrzej Duda dan juga secara virtual dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau serta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan,
"As a humanitarian crisis deepens and needs..."
Teman-teman, saat krisis kemanusiaan semakin dalam dan kebutuhan bertambah, bantuan kolektif kita harus terus berjalan. Itulah sebabnya kita berkumpul di sini hari ini. Bersama-sama mari kita terus bekerja untuk mengerahkan pemerintah di seluruh dunia, perusahaan swasta, dan orang-orang di masyarakat kita guna membantu pengungsi dan semua orang Ukraina.
Kampanye gabungan yang diselenggarakan oleh von der Leyen dan Trudeau itu bermaksud untuk mendorong para pemimpin politik dan selebriti dunia untuk memberikan dana dan sumbangan lain bagi mereka yang terkena dampak perang. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemilu dan pilkada serentak 2024 akan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kepada para kontestan, Joko Widodo meminta agar jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Jelang demonstrasi besar-besaran yang akan dilakukan besok 11 April 2022 oleh kalangan mahasiswa, Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa tidak ada niatan dari pemerintah untuk melakukan penundaan pemilu dan pilkada serentak pada 2024 mendatang dan juga terkait dengan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode.
Jokowi menekankan, sesuai dengan undang-undang, tahapan pemilu akan dimulai pada pertengahan Juni 2022 nanti. Selain itu, ia juga memastikan akan melantik jajaran KPU dan Bawaslu yang akan bertugas pada periode 2022 hingga 2027 pada 12 April nanti. Segera setelah dilantik, katanya, pemerintah dan KPU beserta Bawaslu akan berbicara terkait pelaksanaan persiapan kedua hajatan besar ini, mengingat Indonesia belum mempunyai pengalaman untuk melakukan pilkada serentak sehingga persiapannya harus matang. Jokowi juga menginstruksikan kepada Kemenko Polhukam untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan DPR dan KPU untuk mengejar penyelesaian payung hukum atau regulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 ini. Menurutnya penyusunan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada multitafsir yang bisa menimbulkan perselisihan di lapangan. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga berbicara terkait anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024. Jokowi mengatakan, perkiraan dananya bisa mencapai Rp110,4 triliun, yakni kebutuhan anggaran KPU Rp76,6 triliun, dan Bawaslu Rp33,8 triliun. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pernyataan Jokowi ini untuk meredam situasi jelang demonstrasi besar yang akan dilakukan oleh mahasiswa pada esok hari. Ia juga melihat bahwa pemerintah terdesak dengan gerakan mahasiswa tersebut. Maka dari itu, seharusnya pihak Jokowi secara tegas mengeluarkan pernyataan untuk membantah spekulasi yang beredar, terutama terkait Jokowi yang bisa menjabat 3 periode. Namun sayangnya, dalam pernyataan hari ini, Ujang masih melihat bahwa pernyataan Jokowi tidak tegas dan masih ambigu.
Kalau Jokowinya 3 periode gimana? 3 periode itu berbeda dengan penundaan ataupun perpanjangan. Kalau perpanjangan dan penundaan, jelas pemilunya tidak dilaksanakan di 2024. Itu kan Pak Jokowi membantah itu dengan adanya jadwal dan lain. Yang jadi persoalan lagi adalah bagi mahasiswa yang mau demo itu adalah Jokowi 3 periode. Jokowi 3 periode itu pemilunya tetap 2024. Tetapi Pak Jokowi nanti jadi peserta lagi, kan itu yang dikhawatirkan. Itu sebenarnya yang sekarang didemo oleh mahasiswa itu salah satunya adalah Jokowi 3 periode itu, karena pemilu 2024 Pak Jokowi bisa jadi peserta lagi dengan cara amandemen itu gitu loh.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.